informacijom Matejevo evanđelje, znači to će biti treća glava od 11. stiha, znači evanđelje po Mateju, treća glava, 11. stih. Ja vas krstim vodom, da se pokajete. A onaj što ide za mnom jači od mene, kome nisam dostojan podneti obuću, taj će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. On drži lopatu u ruci svojoj, pa će očistiti svoje gumno i skupit će pšenicu svoju žitnicu, a plevu će sagoreti vatrom koja se ne može ugasiti. Nebeski Oče, tada smo čitali svoju reč, a to je ono što je Jovan Krstitelj rekao kada je predstavljao tvoga sina Isusa iz Nazareta. Oče nebeski, ti zaista i ove noći krstiš Duhom Svetim i ognjem. Jedino ti. Niko osim tebe, Oče nebeski, to ne može učiniti u ljudskim srcima. Niko od tebe to nije mogao uraditi kroz ove vekove crkvenih doba, kada si ti sedeo na prestolu i kada si posredovao za ljude i kada si bio taj posrednik i večeras ti još uvek jesi posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hrist. A i ti si celo vreme, Oče, izlivao tvoga svetoga duha i krštavao si ljude svetim duhom, ili kako je ovde Jovan Krstitelj rekao, ognjem. Oče nebeski, mi smo zahvalni i jako smo srećni zbog toga. Da, dragi Bože, i mi ti večeras mnogo zahvaljujemo zato što si ti ostao veran i veran si i tvojoj nevesti u ovim zadnjim danima. Veran si i nama, Oče nebeski, tvoja milost je izlivena i na nas i u naše živote, Oče. I mi ti zahvaljujemo, Oče nebeski, na tvome strpljenju sa nam. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, na svim onim danima, mjesecima i godinama kada smo lutali u našim slabostima i neznanjima i nismo znali i upravo nismo imali pravi možledni smer u svome životu. I mnoge stvari su nam bile nejasne, ali ti si bio sa nama, tvoja milost je bila sa nama, tvoja dobrota je bila sa nama, tvoj duh je bio sa nama i nikada nas nisi napustio, i nikada nas nisi osudio, i nikada nas nisi zaboravio. I nećeš, Oče nebeski, jer ti nas ljubiš ljubavlju večnom i zato nam činiš milost iz dana u dan, iz godine u godinu. I izlivaš, Oče nebeski, sve više i više duhovnog razumevanja i sve više i više svetoga duha u naša srca. Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo na tome i predajemo ovu službu u tvoje ruke i molimo te, Oče nebeski, za tvoje božanske blagoslove u Isusovom imenu. Sesti. Jovan Krstitelj, veliki čovek, velika služba. I ono što je jako zanimljivo, ta služba nikada nije činila velika čudesa, jer ta su čudesa bila namenjena za potvrdu službe Gospoda Isusa Hrista. On je imao jednu službu propovedanja evanđelja i službu predstavljanja Gospoda Isusa Hrista, a ta služba je u stvari donela mnogo veće stvari nego što čini ova imitatorska služba na kraju vremena. I kada pogledate današnje imitatore o kojima smo mi toliko govorili zadnjih nekoliko službi, oni imaju pomazanje i oni uzimaju Božiju silu i oni propovedaju takve stvari kao što su Božija čudesa i izlečenja, ali njihovo propovedanje nema snagu i nema silu u sebi da obrati ljudska srca ka Gospodu Isusu Hristu. I to je najveći problem ovoga vremena, jer njihovo propovedanje, propovedanje koje nije originalno, to hibridno propovedanje koje izostavlja ono iz Božje reči što im se ne sviđa i koji dodaju u Božju reč ono što nikada ne treba da bude dodato, ono nema silu u sebi da obrati ljude i da njihova srca obrati ka Gospodu Isusu Hristu. A Jovan Krstitelj je bio čovjek koji nije pokazivao velika čudesa i nije učinio ono što je Mojsije činio. Nije otvorio Crveno more kao što je to bila Mojsijeva služba, ili nije zaustavio sunce kao što je to učinio Jošua Isus Navin. On nije pokazao takvu veličanstvenu božansku silu da je mogao da vlada prirodom, a to su svi očekivali od njega. A čak je Ilija u Starome zavetu učinio i pokazao je natprirodna čuda. Imao je manifestacije čuda i Elise je to imao, ali kada dođemo do Jovana Krstitelja, da vidimo da je njegov život i njegova služba jedna osobena služba. On je bio prorok, njemu je reč Božja dolazila, njemu su vizije Božje dolazile, on je mogao da govori stvari koje će se dogoditi i one će se uvek događale tako kako je rekao, ali on nikada nije pokazao nikakvo čudo. On je propovedao pokajanje i njegova služba je bila veća od svih ostalih zato što je on trebao da predstavi i on je predstavio Mesiju koji dolazi. I ovdje ga je predstavio i rekao, ja vas zaista krštavam vodom za pokajanje, ali postoji jedno drugo krštenje koje dolazi, a to je krštenje Duhom Svetim i ognjem, i to proroštvo se ispunilo na dan Pentakost kada je vatreni stup došao i kada su oni bili kršteni Svetim Duhom. I pri krštenje Svetim Duhom je na Gospodu Isusu Hristu. Niko to ne može uraditi osim samoga Boga i Isus je to zadržao u svojoj suverenoj vlasti. I on će vas krstiti Duhom Svetim od mene, zato što je on veći od mene i jači je od mene, i ja mu nisam dostojan nositi obuću, taj će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem. I on će držati lopatu u svojoj ruci, pa će očistiti svoje gumno i skupit će svoju pšenicu I to je nešto što se ispunjava sada u ovim zadnjim vremenima. I on će učiniti sa korovom ili sa plevom da će ona goreti večnim ognjem koji se ne može ugasiti. I mi prisustvujemo ispunjenju njegovog proroštva sada na kraju vremena kada Gospod Isus Hrist radi upravo to. On je poslao svoje anđele i on sabira nevestu Isusa Hrista za kraj vremena. I Svjetski savez crkava se također sabira za sud velikoga dana koji dolazi. I ovo proroštvo Jovana Krstitelja rečeno čak pre krštenja Isusa Hrista u reci Jordanu se ispunjava. Ali njegova služba je uradila jednu stvar. Ona je pripremila ljudska srca, ona je obratila ljude i ona je načinila za Isusa Hrista jedan spreman narod, ljude koji su bili obraćeni tom službom jer je on propovedao pokajanje. Jovan Krstitelj je propovedao pokajanje i to je nešto što treba danas da se propoveda po cijelome svetu i trebalo bi. A onda ta služba ako je inspirisana i ako je poslana od Boga, ona treba da proizvede te stvari i ona treba da pripremi ljude i ona treba da utiče na ljude. I zato se petostruka služba ili služba koja je nastupila posle vremena Williama Brahama u njegove zemaljske službe može u velikoj meri uporediti sa službom Jovana Krstitelja, jer nevesta Isusa Hrista i petostruka služba i nevestina služba je služba propovedanja reči Božije, a ta reč ima silu da promeni ljudska srca i da ih vrati nazad u originalno stanje i da donese veru kao što je u jednom na početku bila dana svetiju. Naravno da će čudesa biti deo te službe, ali u mnogoj manjoj meri nego u samoj prorokovoj službi. Krštenje Svetim Duhom je ta ključna stvar koja će se vratiti nazad u nevestinom vremenu. Jovan Krstitelj je rekao, ja treba da se umanjuje, a on treba da raste. Glas o Jovanu Krstitelju se brzo i veoma brzo se širio Izraelom i Izrael kao narod, oni su verovali da je Jovan Krstitelj bio prorok. I to je zanimljiva stvar. Kada su kasnije Gospoda Isusa Hrista pitali, kada su htjeli da ga iskušavaju, on je rekao farisejima, recite vi meni, da li je krštenje Jovana Krstitelja i ta služba, da li je to bilo poslano od Boga ili ne? I oni nisu mogli da mu odgovore ništa, jer da su rekli da je to bilo poslano od Boga, on bi im rekao zašto mu niste verovali. A da su rekli, ne, to nije od Boga, onda bi se zamerili narodu, zato su ljudi masovno verovali da Jovan jeste bio prorok. Ljudi u Izraelu su zaista verovali da Jovan jeste bio prorok i oni ne bi mogli verovati do te mere da Sveti Duh ili da Bog njima nije dao tu veru. Ljudi nikada ne mogu vidjeti ono što Bog ne želi da oni vide. I ljudi će uvijek vidjeti ono što Bog želi da oni vide. I posebno je to veoma važna stvar u ovom našem vremenu. Postoje stvari koje mi moramo vidjeti, ali mi ih možemo vidjeti jedino ako nam Bog otvori oči. Ako nam Bog otvori oči za te stvari, ljudi će to vidjeti. Ako Bog ne otvori oči, ljudi to neće vidjeti i to je tako. I onda ima ta jedna zanimljiva stvar koju sam ja postavio na internet o tom izraelskom jednom učitelju ili rabinu koji je bio i ceo život je posvetio tome, izučavao je Mesiju i kakav Mesija treba da bude i umro je pre nekoliko godina i onda je ostavio poruku da je Isus taj Mesija. Vidite u čemu se to radi. Oni su izučavali nešto što je vama jasno, nešto što je meni jasno, nešto što vi i ja verujemo, ali oni ne mogu to vidjeti dok Bog ne dozvoli da oni to vide. Oni to ne mogu vidjeti, oni to jednostavno ne mogu vidjeti dok ne dođe vreme kada će Sveti Duh, kada će anđel Gospodin i Gospod Isus Hrist da im otvori oči. I to je ta veoma važna stvar koja se desila na putu zemlje, u svih možemo kritikovati. Pa kako, posle svih tih iskustava koje su oni imali sa Bogom, oni nisu mogli da vide da Isus treba da uskrsne. Nisu mogli vidjeti pre nego što su im oči bile otvorene. Niti ja mogu vidjeti stvari koje treba da vidim pre nego što mi Bog otvori oči. A to je jedna veoma važna stvar i na tome ćemo se mi zaustaviti večeras i govoriti, on treba da se uveličava, a ja treba da se smanjim. I Jovan Krstitelj je to znao i on je rekao, kada ja predstavim Mesiju, moja služba je gotova. Moja služba je toga dana završena. Ja sam pokazao prstom, ovo je taj Mesija, ovo je čovjek koga je Bog slao i od toga dana pa nadalje sve oči treba da budu usmerene ka njemu, svi pogledi treba da budu usmereni ka njemu, sva pitanja treba da budu njemu upućene, svi odgovori treba da se očekuju od njega, ja treba polako da bledim i da čak nestajem iz ljudskih srca, ali on treba da se radi u ljudskim srcima i on treba da se veliča u tim srcima. I u stvari taj stav je učinio Jovana upravo Božim prorokom i to je jedna od najvećih stvari koju je jedan čovjek u službi Bogu mogao da kaže. On je imao poštovanje ljudi. On je imao ljude koji su mu verovali, u stvari Izraeli, to smo malo pre rekao, bio je veliki broj ljudi u Izraelu koji su verovali da je Jovan prorok. I on je uputio njih na Isus. I rekao je, moja slava, ako tako možemo uslovno reći, treba da bledi, moja popularnost treba da nestaje, ali ovaj Isus iz Nazareta koji je ušao i koga sam ja krstio u reci Jordanu, njegova slava, njegova veličina treba da raste. Ljudi mogu da se zadrže na onome što imaju i da se zaustave na tome mjestu. Sada kada dođemo do ovoga našega vremena, mi ćemo vidjeti da postoje dva anđela u otkrivenju 10. glava. Postoji nebeski anđel i postoji zemaljski glasnik. Zemaljski glasnik je prorok na zemlji kome je došla red gospodnja. Prorok sa Ilijinim duhom posle 2000 godina ponovo je bio na zemlji. I mi možemo gledati na proroka i biti fascinirani njegovom službom i mi do izvesne mere i treba da budemo fascinirani time što su bile neverovatne stvari koje je Gospod Isus Hrist ponovo uradio u ovome 20. veku. On je učinio neke od najneverovatnijih stvari u istoriji sveta. On je učinio mnogo više nego što je činio u svojoj zemaljskoj službi. On je činio mnogo više nego je hodao u telu kao Isus iz Nazareta. Taj anđel gospodin se pojavio proroku na zemlji i učinio je mnogo više čudesa nego za 3,5 godine svoje zemaljske službe. I činio je upravo iste stvari koje je činio dok je bio na zemlji. I mi treba sada da samo stavimo za jedan trenutak fokus i treba da pogledamo ko je činio te stvari. William Rackham je bio grešnik spasen milošću, bio je veliki Boži prorok, bio je veliki Boži sluga, ali izvinite, on nije mogao da uradi ni jedno od tih izlečenja. On nije mogao da podigne ni jednog čoveka i ni jedno dete iz groba. On nije mogao da vrati život ribici. On nije mogao da zaustavi oluju na slavini. On je mogao jedino da bude čovek kroz koga je progovorio taj naprirodni glas Isusa Hrista. I on je to bio. I on nikada nije ostavio ljude u nedoumici i neznanju u vezi toga. On nikada nije rekao gledajte u mene. On je propovedao i rekao je gledajte na Isus. I u otkrivenju 10. glava, i to otkrivenje 10. glava je specifična stvar, jer mi u njemu vidimo dva anđela. Jedan od njih je sa dugom zavetnom iznad svoje glave. Jedan od njih je stao sa nogom na zemlju i sa drugom nogom na more i sa otvorenom knjigom u svojoj ruci. Jedan od njih nije niko drugi nego Gospod Isus Hrist. Gospod Isus Hrist, isti onaj koji je bio sa učenicima u Galileji, isti onaj koji je uznet pred njihovim očima i otišao u oblacima u nebesa, isti onaj kada su oni čuli taj glas kako se otvara i kako se vrata na nebo otvaraju i kako ide car slave i dolazi do Božijega prestola, i onda su i vidjeli ispunjenje proroštva iz Staroga Zaveta gdje mu je otac rekao sedi meni sa desne strane dok ne položim sve neprijatelje tvoje za podnožje tvojim nogama. Ta isti Isus iz Nazareta se posle 2000 godina ponovo pojavio među ljudima. Anđel gospodnji, onaj koji je uznet pred njihovim očima, vratio se nazad. Onaj koga je Pavle video u viziji na putu za Damask, sada se vidljivo pokazivao ne samo bratu Brahamu, nego je dozvolio da ga nauka snimi. Nego je dozvolio da ga ljudi fotografišu i to ne samo na jednom mjestu. On je dozvolio da taj oblak bude snimljen i da ljudi mogu čak i kroz naučni dokaz vidjeti da brat Braham nije lagao u vezi toga. Anđeo gospodnji, i sada ovo je veoma važna stvar, jer mi možemo fokus držati na glasniku, jer zaista postoji glasnik. Postoji čovjek koga je Bog predodredio da govori poruku kroz njega, ali nemojte nikada zaboraviti da iza toga čovjeka je stajao nadprirodni anđeo, onaj anđeo kome je Jovan apostol prorokovao u otkrivenju 10. glava. I sada, kada je Jovan Krstitelj objavio kraj svoje, tako da kažem, uslovno govoreći zemaljske popularnosti, pa kada je predstavio Mesiju i kada su ljudi mogli da imaju svoj lični kontakt sa Isusom Hristom, toga trenutka je postalo nepotrebno da postoji bilo kakav posrednik između Mesije i ljudi koje je on pozvao da budu njegovi učenici. on je bio na zemlji, na reci Jordan, on je došao do reke Jordan i ušao u reku Jordan, Jovan ga je krstio da bi se sva pravda bila zakona ispunjena. Duh Sveti u obliku goluba se spustio na Isusa Hrista, nebo i zemlja su se u Hristu Isusu, kako je brat Rakam govorio, sreli i zagrlili i poljubili. Bog i čovjek su postali neraskidivo jedno za cijelu večnost. Bog se nastanio u šatoru tela Isusa Hrista, Bog i čovjek su se ujedinili, Bog je toga Isusa iz Nazareta načinio i Gospodom i Hristom, a prorok je stajao tamo da predstavi Božijim ljudima i da jasno kaže, ovaj Isus iz Nazareta jeste taj Mesija koga vam Bog šalje. I kada je taj glasnik i kada je taj nebeski anđeo došao bratu Brahamu, dolazi mu je mnogo put, dolazi mu je u pećinu, govorio mu je u stvari kao malom detetu, nikada nemoj piti, nikada nemoj pušiti i nikada ni na jedan način nemoj prljati svoje telo, jer ja imam posao za tebe kada budeš velik. I celo vrijeme mi moramo biti svjesni te stvari, postoji zemaljski glasnik i postoji nebeski anđel. Postoji taj nebeski anđel sa dugom zaveta i taj nebeski anđel nije niko drugi do Gospod Isus Hrist. I za dane njegove zemaljske službe brat Abraham je pokazivao na njeg, predstavljao je njeg. Imate mnogo puta da je on rekao i mnogi ga ljudi danas njegovi kritičari osuđuju zbog toga i kažu, vidite, brat Abraham ništa nije mogao uraditi dok anđel Gospodnji nije došao pred njega. I onda oni kažu i onda oni hule čak na Svetoga Duha i nazivaju tog anđela da nije Boži duh, nego da je neki anđel koji nije od Boga. Ali brat Abraham zaista ništa od tih stvari koje su bile manifestovane na njegovim službama i u njegovom životu nije mogao uraditi dok anđel Gospodnji nije došao i preuzeo službu u svoje ruke. On nije mogao znati tajne ničijih srca, on nije bio Bog. On nije mogao izlečiti nikoga zato što je to mogao uraditi samo Gospod Isus Hrist. On nije mogao znati tajne budućnosti zato što je to ležalo na Bogu. On je mogao biti samo zvučnik kroz koji je odjekivao taj nadprirodni glas Isusa Hrista. Imate jednu ženu, jednu sestru koja je, za koju se brat Abraham molio na službama, ne znam tačno od čega je ona bila bolesna, ali dok se brat Abraham molio, ona je gledala i ona je pala u zanos i ona je vidjela viziju. I vidjela je anđela Gospodnje. Ona nije znala koga je vidjela i onda je posle nekoliko nedelja pitala svoga muža ko je bio taj čovjek koji je stajao pored brata Abrahama. I ona, on je napisao, njen muž je napisao pismo bratu Abrahamu i pitao ga je ko je bio taj čovjek koga je moja žena vidjela. I brat Abraham je rekao, da li vi Gospodine pratite moju službu? Da li vi zaista pazite na ono što ja govorim? Jer da ste me slušali šta govorim, vi bi zapazili da sam ja rekao da ne mogu ništa uraditi dok se ne pojavi Gospod Isus, dok se anđel Gospodnji ne pojavi.
Amen.
A onda da je to bio sam Gospod Isus svedoče reči koje on uputio toj ženi. Ona je stajala i vidjela je njega i gledala je u njega i svima na podijumu je izgledalo kao da je ona u zanosu, u transu vizije i bila je. A onda joj je anđel Gospodnji rekao, brat Abraham će se moliti za tebe i bit će sve u redu sa tvojim zdravom. Mislim da je imala neke probleme sa živcima ili neke nervne probleme ili psihičke probleme. Sada to nije toliko bitno, ali anđel Gospodnji je to rekao i nazvao je brata Abrahama bratom. Brat Abraham će se moliti za tebe i sa tobom će biti sve u redu. Sada da to nije bio sam Gospod Isus Hristo, nikada ne bi za Vilijama Abrahama mogao reći da je to njegov brat. Zato što su ljudi i anđeli potpuno odvojena stvorenja. Ali u poslanici Jevrejima vi vidite kada je apostol Pavle predstavljao Isusa Hrista da je napisao jedan stih i rekao je, ne stidi se nazvati ih braćom. Ne stidi se nazvati ih braćom. Isus Hrist je čovjek, on je sin Boži, a mi smo njegova braća zato što smo i mi također sinovi Boži. I u telu on je čovjek, i u telu on je naš brat, i Biblija kaže, on se uopće ne stidi toga da je narod Boži, da su to njegova braća. I on je rekao, brat Abraham će se moliti za tebe i bit će sve u redu sa tobom. I to potvrđuje bolje nego bilo šta drugo identitet toga anđela Gospodnje. Taj anđel Gospodnji nije neko koji je došao, koga je Bog poslao, taj anđel gospodin nije Gabriel, taj anđel gospodin nije neko po nekakvim imenima, Kjerupim, Serafim koji dolazi u vratu Brahamu. Bratu Brahamu nisu poslani službeni duhovi, u njegovom životu i u njegovoj službi pojavio se sam Isus Hrist iz Nazareta. Onaj koji je hodao na zemlji, onaj koji je bio preobražen na planini preobraženja, onaj koji je bio razapet na krstu Golgote, onaj koji je posle tri dana uskrsnuo, onaj koji je uznet ispred njihovih očiju i odnesen u nebesa, onaj koji se vratio na dan Pentakosta i krstio Svetim Duhom, onaj koga je Pavle video na putu za Damas, onaj koji se pojavio Jovanu Krstitelju na ostrovu Patmos, taj isti Isus Hrist se pojavio Vilijamu Brahamu, koji je bio njegov izabrani, njegov predodređeni prorok, pojavio se na kraju vremena da bi objavio sebe, da bi pokazao da je isti juče, danas i za uvek. A brat Braham je bio prorok koji je trebao njega da predstavi i koji njega jeste predstavio. Sada brat Biskav je rekao jednu rečenicu, kaže, vi morate da se čuvate tradicije u jednoj propovedi, a on je rekao, ljudi od svega mogu napraviti tradiciju, pa i od prorokovoga života. Kada vi gledate unazad na prorokov život, to su zaista dobre stvari i to je do jedne mere, do jedne izvesne mere, veoma, veoma potrebno. Zato što je Bog imao zemaljskoga glasnika kroz koga je objavljivao svoju nebesku poruku. On nikada to ne bi uradio na jedan drugi način, zato što je on rekao u Malahiji 4, evo ja ću vam poslati proroka Iliju, pre nego što dođe veliki i strašni dan gospodin. Ali kada taj anđel gospodin je poslao Iliju proroka, Ilija prorok je pokazivao na njega i mi moramo u svome zemaljskom iskustvu, u svome hrišćanskom životu imati taj balans jer videti do koje mere mi možemo usmeriti svoju pažnju na Vilijama Brahama i na njegov život. I onda ljudi u svim stvarima mogu pretjerati i oni mogu celo vreme samo posmatrati posudu kroz koju Bog deluje i nikada ne imati otkrivenje ko je taj koji kroz njega deluje. I onda mogu gledati na prorokov život i zaista napraviti jednu tradiciju od toga da oni mogu napraviti i imati prorokov grob i onda svake godine dolaziti na prorokov grob kao na nekakvo hodočašće. Znate, to sve nema nikakvog smisla više, zato što prorokov grob nije mesto nikakvog hodočašća, zato što nema ni jednoga mesta oko koga mi treba da se skupljamo, mi se skupljamo u Hristu Isusu. I možemo preterati sa tim stvari. Brat Braham je rekao ovo tada i tada, brat Braham je ustao toga i toga dana, brat Braham je toga i toga mjeseca posjetio taj i taj grad, brat Braham je ovo, brat Braham je ono, ali vidite, celo vreme sa bratom Brahamom je bio jedan veliki, veličanstveni anđeo gospodni, nikakvo naprirodno stvoreno biće, nego sam gospod Bog nebesa koji je posjetio Vilijama Mariona Brahama. I ne samo da je u svojoj dobroti i u svojoj milosti posjetio proroka, on je posjetio ljude na skupovima. Preko 500 ljudi ga je vidjelo kada je brat Braham propovedao 7 crkvenih doba. Anđel gospodnji je bio potpuno zadovoljan sa načinom na koji se njegov prorok podredio i kako se prepustio Bogu za propovedanje tih službi i došao je i pred 500 ljudi je potvrdio, nacrtavši ono što je brat Braham naučavao. Potvrdio je da to sam ja. Ja sam to. Ja stojim iza tih reči. Ja sam to pomazanje koje je na ovome čoveku. Ja sam taj koji je propovedao ove stvari. Ja sam taj koji je naučavao 7 crkvenih doba. Ja sam taj koji je otkrio sve te misterije koje su bile zabeležene u Bibliji. Ja sam taj koji je prelomio 7 pečata. Ja sam taj koji je to učinio. A brat Braham je otišao sa ovoga sveta i iz onoga, od svoga zemaljskoga života, onoga dana kada je završio službu predstavljanja koga? Gospoda Isusa Hrista. Pokazao je rukom na njega i rekao je, gledajte na Isusa, gledajte, ovo je Hrist. Ovaj anđel gospodnji iz otkrivenja 10. glave koji se meni pojavio, to je gospod Isus u svome drugome dolasku. Jer nemojte zaboraviti također da je rečeno da je otkrivenje 10.7 dolazak gospodnji, a njegov dolazak je dolazak kao lopov u noć. I mi možemo da gledamo prorokov života, on je ove noći apsolutno istorija hrišćanstva. Njegova dela su zabeležena u Božijoj knjizi. Njegov život je zabeležen u Božijoj knjizi. On sam je u Božijem prisustvu. On sam se nalazi pod oltarom Božijim. On sam čeka uskrsnuće. On će sa svim svetima uskrsnuti ovoga dana. Ali njegov život, njegova životna priča jeste istorija ove noći. Onoga dana kada je William Rackham završio svoj život u kolima, kada je ili ubijen ili je to bio nesretni slučaj, kako god to sada već bilo, on je otišao. Ali je anđeo nebeski koji je došao sa otvorenom knjigom, njega niko ne može uviti ni u kakvoj automobilskoj nesreći, njega niko nikada ne može zaustaviti u njegovim namerama, njega niko i ništa neće spriječiti da ispuni svoju reč na zemlji do kraja, zato što se on pojavio u ovoj generaciji, on se pojavio u ovom laodikejskom crkvenom dobu da obnovi veru koja je jednom zauvek danas već. I on neće prestati to da radi, dragi prijatelji, i on neće izneveriti u tome da to uradi, iako je njegov glasnik koji ga je predstavio otišao sa ove zemlje, on je još uvek ovdje sa nama. On je još uvek ovdje sa nama i znate što on radi? On će vaše životno iskustvo da dovede do jednoga mjesta da će ono biti identično kao sa iskustvom koje su imali očevi vere na dan Pentekosta. O da, rekao je on to, obećao je on to. Amen. I zato je došao da to uradi. Evo, ja ću obnoviti sve godine koje su vam oduzeli kruš, gusenica i sva silna antihristova vojska koja je dolazila na vas. Sve ono što je antihrist uzeo vama kroz vreme, ja ću to vratiti vama nazad kao vaše neutuđivo pravo i vaš veličanstveni od Boga dati posjed. I došao sam da obavim taj posao, rekao je Bog. On se vratio na zemlju da bi obavio taj posao. On je imao proroka koji ga je predstavio. I bez ikakve senke sumnje, vi ne možete čitati Bibliju da njega vidite u nebesima u otkrivenju 10. glavu. Onoga dana kada je knjiga koja je bila zapečaćena sa 7 pečata u 5. glavi otkrivenja, ta knjiga je otvorena u 10. glavi otkrivenja, ali taj anđel gospodnji, to jagnje je stajalo sada sa tom knjigom na zemlji, on je došao da obavi taj posao. On je došao da obavi posao obnavljanje crkve, on je došao da obavi posao pozivanja neveste, on je došao da prati i da bude sa svakim svojim detetom sve do dana uznesenja, sve do dana dok on ne promeni naša vlastita tela da budu kao njegovo proslavljeno. On nikada neće napustiti ovu zemlju, on nikada neće napustiti svoju nevestu i njega ne može ni jedan automobil ubiti i njega više ne može niko povrediti. On je došao da to uradi i on će to uraditi. Došao je sa tri cilja, došao je da uzme nevestu za sebe i da obnovi sve ono što nam je đavo oduzeo kroz vreme. Došao je da bi se objavio Izraelu na kraju vremena, došao je da bi preuzeo vlast nad zemljom jer ona pripada njemu. Pismo je veoma jasno u tome kada je reklo gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. Sve ovo što vidite na ovoj zemlji pripada gospodu Isusu Hristu, sve ovo njegovo vlasništvo i ova zemlja je uništavana kroz vekove. Kulminacija njenog uništavanja dešava se u ovom satarinom Edenu, kada je satana zagadio i uništio zemlju na sve moguće načine na koje on to mogao uraditi, on je došao da kaže ovo je moje vlasništvo. Ovo pripada meni. Ovo je nešto što je moje i ovo je nešto po čega sam ja došao, jer knjiga koja je bila u njegovim rukama je knjiga njegovog neotuđivog vlasništva. To je knjiga nečega što pripada njemu. U toj knjizi su imena sve njegove dece, jer je to knjiga života. U toj knjizi se nalazi moje ime, u toj knjizi se nalazi vaše ime, u toj knjizi se nalazi sve ono što je Bog imao meni i vama pre postanka sveta. U toj knjizi se nalazi sva njegova legalna prava koja je on zadobio pobedivši Satanu na krstu Golgote. On je dobio pravo na ovu zemlju i otkupio je to. Svojom žrtvom i svojom krvlju on je platio cenu koju je Bog zahtevao. Bog je zahtevao po svojoj pravdi da jedan pravednik umre i jedan pravednik je umro, ali onda kada je umro, njegova krv je nas oslobodila greha i robovanja grehu. Njegov sveti duh je bio oslobođen da bi mogao da se vrati na crkvu, ali ova zemlja je bila otkupljena i on dolazi da traži ono što je njegov. I zato je toliko uznemirenosti u ovome svetu. Zato je toliko uznemirenosti u paklu. Zato je toliko uznemirenosti u demonskim silovama. Zato je toliko nervoze i napetosti u demonskom svetu. Zato što đavo zna da mu je ostalo malo vremena i on jako dobro zna da onoga dana kada su pečati bili otvoreni, da je Bog promenio svoje mjesto prebivanja i da je on ponovo posjetio zemlju. Koliko će vreme njegove posete i njegovog boravka na zemlji pre nego što obavi posao trajati, mi to ne znamo, ali ja vam kažem, on lično se večeras nalazi negde, možda čak među vama, možda na vašoj službi, možda u vašoj crkvi, možda on posmatra vas lično, možda se nalazi u vašoj blizini, on je ponovo posetio zemlju i on je neće napustiti sve dok se ne sretne sa nama u oblaci. Čitate priču o Isaku i kako je njegova nevesta bila dovedena do njega i vi ćete vidjeti jedan savršeni tip toga da je on izašao njoj u susret. Gospod Isus Hrist neće nas sačekati na nebeskom tronu i na svome prestolu. On je ustao sa toga prestola još 63. godine u vreme otvaranja pečata. On je zakoračio iz svoje nebeske dimenzije i svoje slave kao ovoj zemaljskoj dimenziji smrti Satanjinog Edena i on će nas sačekati upravo u oblacima u vreme uznesenja. Tako da mi njega nećemo sresti u gradu, u nebeskom Jerusalimu. Mi ćemo otići zajedno sa njim u taj grad. On se neće vratiti na svoj presto i on se neće vratiti sve dok ne obavi posao vezan za ono što je naumio na zemlji. On se neće vratiti dok ne uzme i ne obnovi svoju crkvu. On neće završiti svoj posao dok Izrael ne bude obraćen i dok 144.000 ljudi čija su imena bila u knjizi života pre postanka sveta ne budu zapečaćeni Svetim Duhom kroz otkrivenje koje će im on dati. On se neće vratiti pre nego što porazi Satanu i njegovo kraljevstvo na zemlji. 11. glava će se ispuniti. 10. glava otkrivenja se ispunja. 10. glava otkrivenja je na samom kraju svoga ispunjenja. 11. glava je spremna da nastupi, ali on se neće vratiti na predstvo dok ne obavi posao. On je došao da uzme ono što je njegovo. On je došao da zahteva svoju nevestu i da je otme iz Satanovih ruku. I to je ono što on radi sa svakim pojedinim detetom Božim u ovim godinama. On ga bukvalno preotima i čupa ga iz Satanovih ruka. I Satana nema pravo da zadrži mene i vas u svojoj dominaciji, u svojoj vlasti, zato što je on došao da traži ono što je njegovo. I Bog, Gospod Isus Hrista je moćni anđeo, kaže, Satano, odstupi iz njegovog života, on je moj, njegovo ime je u ovoj knjizi koju ja držim u ruci, on je moje dete. Bez ikakve sumnje, on je moje dete, njegovo ime je u ovoj otvorenoj knjizi i nikoga ne može uzeti iz moje ruke i sve što je otac meni predao pre postanka sveta u ovoj zadnjoj generaciji će također doći k meni i onda ćemo svi zajedno ići u uznesenje. Ja sam došao da obavim taj posao i ja ću taj posao obaviti do kraja i on to hoće. On je dozvolio da ga nauka fotografiše 60. godina u službi brata Brahama i mi možemo danas vidjeti te slike i mi možemo gledati te slike i mi možemo čak i to, ko želi neka stavi te slike na svoje zidove, to je nesporno, to je Gospod Isus Hrist. To je Bog. To je kralj neba. To je car neba. Ja vam kažem večeras, on nema ni najmanju nameru da se vraća nazad bez nas. On nema ni na... I on nije došao da posmatra kao nemi posmatrač šta se to dešava u mojim i vašim životima. On nije došao da gleda sa strane kako mi radimo ovo ili ono. On je došao da nas istupa iz ovog Satanjinog Edena. On je došao da nas preotme iz vlasti tame i da nas premesti u carstvo ljubavi svoga ljubljenoga sina. On je došao da vas zapečati originalnim Svetim Duhom. On je došao da vam da isto iskustvo koje su imali ljudi koji su bili u gornjoj sobi. On je došao da izlije iste plamene jezike na vas, isti plameni vatreni stup na vas, isto vatreno pomazanje na vas kao što je to bilo na dan Pentakosta. I prorokujući o tome iskustvu i krštenja Svetim Duhom, Jovan Krstitelj je još rekao, iako to nikada nije iskusio, on će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem. A šta je ogan? Ogan je taj vatreni stup. Ogan je ta vatra, to svetlo koje dolazi od Boga, i Rav Rahman kaže, u gornjoj sobi oni zaista nisu samo zamišljali nikakve plamene jezike, oni su vidjeli vatreni stup, taj vatreni stup se spustio na svakog od njih. Taj vatreni stup je došao na Petra, taj vatreni stup je došao na Jovana, taj vatreni stup je došao na sve ljude koji su bili u gornjoj sobi. Oni su gledali jedni na druge i vidjeli su da su svi oni pomazani tim vatrenim stupom. I to znači, ja ću vas krstiti Duhom Svetim i ovim. I taj vatreni stup je ponovo ovdje. Ta reč je ponovo objavljena u svojoj punini. Te Božije stajanje su propovedane na jednostavan i svima jasan način. Taj glas Božiji u dane glasa sedmog anđela, završila se tajna Božija kao što je on objavio svojim slugama, prorocima. I ja vam sada kažem, vreme je da slava počne da se daje onome koji pripada, a to je Gospod Isus Hrist. To nije nikakav istorijski, to nije nikakav istorijski Bog. To je Bog današnjice, to je Isus Hrist isti juče, danas i za uvek, koji je došao iz svoje nebeske slave po svoju nebesku. Nije došao i nije sačekao da je neko formira i nije dozvolio da je prorokova služba dovede do njenog rađanja. On je proroka uzeo sa svoje životne scene, poveo ga je u nebeske prostore, u nebeska prostranstva i on je sam ostao da završi posao pozivanja neveste, opravdanja neveste. I on radi posebno sa svakim svojim detetom koga poziva. On neće zapostaviti ni jedno svoje dete. On neće prestati da radi ni sa jednim svojim detetom. On zna kakvo je vaše iskustvo i kakve su vaše potrebe i on zna šta je sve neophodno da se desi u vašim životima da bi vaša vera bila i da bi vaše duhovno iskustvo bilo podignuto na isti nivo kao što je to bilo iskustvo apostola u gornjoj sobi i sve što je potrebno da proživite, proživet ćete, ali obećanje koje je on dao i ono za čega vas je predodredio da budete ispunjeni Svetim Duhom na kraju vremena će se desiti. To niko ne može da ostavi. On lično je došao da se pobrine za to. On lično je došao da se pobrine za to. Nije taj posao ostavio nikome, čak ni svome proroku. On lično je došao da se pobrine za to. U ovome satanom Edenu on vas neće ostaviti bez svoga prisustva. On je došao i sada ako gledate Edenski vrt u početku, vi ćete vidjeti da je to bio Božji raj u kome je bilo dozvoljeno satanino prisustvo radi iskušenja Adama i Eve. Ako gledate satanin Eden na kraju vremena u kome mi živimo, vi vidite da je to satanino carstvo, satanino kraljestvo nauke, znanja, industrije i teologije, ali je Gospod Isus Hrist. Drvo života je prisutno i u satanom Edenu da bi obezbedilo da Božja deca budu hranjena Božjom rečju i da bi obezbedilo da Božja nevesta, Isusova nevesta, bude pozvana i bude zapečaćena svetinju. I upravo će usred satanog Edena ljudi doživljavati iskustva gornje sobe. Upravo će u najmračnijem vremenu, kao što je to vreme kako nije bilo od postanka svijeta, a nije ovakvog vremena bilo i zato je brat Brahman, zato je anđel Gospodnji nama rekao kroz brata Brahmana, mrklina ili tama je nad narodima, ali u večernje vreme bit će svetlost i u ovo večernje vreme pojavila se svetlost i anđel Gospodnji će učiniti najneverovatnija čuda milosti usred sataninog Edena. Usred satanino gledena on će učiniti najneverovatnija čuda milosti da će on pozvati ljude koji se nalaze na samome dnu i postaviti ih na visine božanske milosti. On će ljude sa dna Sodome pozvati i on će ih ispuniti Svetim Duhom i on će ih odvesti u uznesenje dokazujući da je on moćni Bog, dokazujući da je on moćni pobednik. On će blagosloviti svoju nevestu svojim ličnim prisustvom usred satanino gledena. I večera, on može biti na ovoj službi, on može biti u drugim malim zajednicama, on može biti u svakoj crkvi poruke, on će biti sa svakim svojim propovednikom, on će biti sa svakim svojim detetom, on će svu svoju pažnju usmeriti na svoju decu koju je predodredio za uznesenje, jer jedan od razloga zašto je on došao u otkrivenju deseta glava, došao je da obnovi, došao je da vrati sve ono što je bilo oduzeto, došao je da blagoslovi one koji su bili izgubljeni u očaju, došao je da odradi taj posao koji samo on može odraditi. A brat Rahman je rekao, ja sam odgovoran za propovedanje toga i nisam odgovoran za činjenje tih stvari, ja ih ne mogu raditi. Prorok u svojoj slabosti nije mogao da izleči nikoga, jer moć izlečenja nije bila na njemu. I ja sam zahvalan večera što niko od nas ne može da izleči ni jedno ljudsko biće, jer bi mi počeli da se hvalimo i slavimo sami sebe i počeli bi da vičemo i da govorimo, ja imam dar izlečenja, imam ovo, ja imam ono, nego svi mi zajedno možemo reći, mi nemamo ništa, mi ne možemo nikoga da izlečimo, mi ne možemo ni kijelicu da izlečimo, mi ne možemo ni malu bolest da izlečimo, mi nismo nikakvi isceliteli, jer je on koji je sa nama, on leči sve naše bolesti. I on se pojavio ispunjavajući svoje obećanje i u otkrivenju 10. glava, došao je da moćno pokaže sebe, da kaže i da dokaže, ja još uvijek lečim sve ljudske bolesti, rak je ništa preda mnom, sve ljudske bolesti su ništa za mene, ja ih mogu jednim rečju, jednom pogledom sve to otkloniti iz ljudskoga tela. I on to može uraditi jer on je taj Bog. A sada, zašto bi mi pravili tradiciju od prorokovog života? Zato što je isti anđel koji je bio sa prorokom nastavio da bude sa nevjestom. Dobro, istina je, možda ga mi ne vidimo našim fizičkim očima, ali nemojte zaboraviti, blagosloveniji su oni koji veruju u nevjestu. Možda nama nije dato da to vidimo našim fizičkim očima, svi mi bi to voleli, ali Bog to ne daje iz razloga i on nam je to jasno obrazložio preko proroka i njegove službe. On to ne može uraditi jer ljudsko fizičko telo ne može izdržati te nadprirodne pojave. Ali vero, bo reči Božije, mi znamo da je ono ovdje sa nama. Mi znamo da je njegova čak fizička prisutnost ovdje na zemlji. Mi znamo da je vatreni stup ponovo na zemlji. Mi znamo da je onaj koji je bio sa prorokom nastavio je da bdi nad nevestom i sve dok ne završi posao otkupljenja i sve dok ne preotme i satanin i kandži onoga zadnjega čije je ime bilo zapisano u njegovoj knjizi života pre postanka sveta, on se neće zaustaviti. On neće posustati i on se neće umoriti. On je ovdje da obavi to delo. Koliko smo mi blizu te stvari, mi smo jako blizu. Mi smo bliže nego što možemo i da zamislimo. I zato ja verujem da će se u danima koji se nalaze pred ljudima, da će Božja deca doživljavati ta nadprirodna iskustva u svome životu. A najnadprirodnije iskustvo koje će vam Bog dati jeste dublje ispunjavanje Svetim Duhom. I on će učiniti da vaša zemaljska priroda bude sklonjena sa puta i vi da postanete ono što treba da budete, u taboreni šator ili hram živoga Boga ili mesto u kome živi vlada i prebiva njegova reč. Njegova nevesta, on je stvorio Adama i Evu za tu svrhu. On je stvorio čoveka, kaže brat Brahim, sa svrhom da živi u čoveku. On je želeo da ima hram. On je želeo da ima mjesto svoga boravka i on je odredio da taj hram ne bude nikakva građevina, on je odredio da čovjek bude živi božanski hram. Adam i Eva su bili predstavnici Boga na zemlji i brat Rahman nam je to jasno govorio, Adam je bio mali bog zemlje, on je mogao govoriti vetrovima da stanu ili da duvaju, moru da se krene ili pokrene, mogao je reći bilo šta i to bi se desilo onako kako bi Adam rekao, zato što je živi Bog žive u njem. Adam je bio hram Boži i to je izgubio kroz rezonovanje. Izgubio je to kroz rezonovanje, ali sve ono što je bilo izgubljeno po Adamu, vraćeno je nazad kroz Hrista i sada na kraju vremena, u ovom laodikejskom crkvenom dobu, ono što je vraćeno kroz Hristovu službu treba da bude manifestovano i biva manifestovano kroz vaše živote. Vi ćete postajati hram Boga, hram živoga Boga, ne samo kroz doktrinarno naučavanje, već kroz životno i živo iskustvo koje će vam dati vatreni stup. Ja vam to možda mogu objasniti. Učitelji poruke vam to mogu obrazložiti, ali da bi to iskusili potrebna je Božja ruka. Potreban je Božji prst. I to će dati onaj koji se spustio sa neba na zemlju da bi ispunio svoje namere.
Amen.
I zato on treba da raste u vašim srcima. On treba da bude onaj kome ćete uperiti sve svoje poglede. I kada čitate propovedi koje je Bram Raham propovedao, sjetite se, kroz njega govori taj nebeski anđel. Imate i dvojicu. Imate zemaljskoga glasnika i imate nebeskoga anđela, samoga Isusa Hrista, koji je koristio prorokove usne da bi govorio svoje vlastite reči. I Božji glas, taj naprirodni glas, nije Brahamov glas, to je glas Isusa Hrista. To je glas Isusa Hrista. Kao što tajne koje je on govorio ljudima nisu ono što je Abraham znao o tome, to je ono što Isus Hrist znao o tome. Kroz zemaljskog se manifestovao, kroz zemaljskog glasnika se manifestovao nebeski glas. I naša pažnja, usmerenje naših srca treba da bude usmereno upravo ka njemu, zato što je on danas prisutan na zemlji. Zato što je on danas prisutan na zemlji, zbog toga je sve ovo uznemirenje, zbog toga je sva ova napetost u duhovnom svetu, zbog toga se dešavaju ovakve stvari, ovakva uzbuđenja po svetu, zato što i sam Satana zna da se on spustio sa neba na zemlju i da je njegovo vreme u Satanino Edenu kao kralja ograničeno. Sve je uzburkano, sve se drma, ovaj svijet se raspada, kako je to Brav Rakam rekao. Ovaj svijet je na ivici nejednog sloma, ali njegov tvorac je upravo prisutan, spreman da se vrati na njega, spreman da se objavi cijelome svijetu, spreman da pokaže sebe svim ljudima u svome trećem dolasku, upravo kada otkupi i kada povede svoju nevestu. Pre nego što se on vidljivo pojavi, on to može uraditi u svakome trenutku. Vi znate da postoje tri dolaska gospodnja. Postoji dolazak koji je ispunjen pre 2000 godina u njegovom rođenju kroz devicu, življenju na zemlji, njegovom žrtvovanju na Golgoti, njegovom uskrsnuću i njegovom uznesenju. Znači, taj dolazak je počeo sa začećem u utrobi device Marije, završio se sa uznesenjem 33 godine kasnije. Njegov drugi dolazak je dolazak iz otkrivenja 10. glava. U otvaranju 7. pečata on dolazi kao lopov u noći da bi uzeo svoju nevestu i njegova nevesta je razlog njegovog misterioznog dolaska. Njegova nevesta je razlog zašto je on tako misteriozan u svome drugome dolasku. Njegova nevesta, i zato je brat Rakam rekao kada je propovedao u pečatima, kada je propovedao o Bogu jednostavnosti, je rekao to će biti tajna i samo mali broj ljudi će znati za to. Ali on je upravo prisutan, premestio je mjesto svoga boravišta, svoga fizičkoga boravišta sa svoga božanskoga trona na koji je seo sa desne strane ocu i on se pojavio svome proroku na zemlji, on se pojavio u oblacima, on je dozvolio da ga fotografišu, on je dozvolio da ga snimaju, on je dozvolio da se njegove fotografije štampaju, prešampavaju po cijelome svetu, on je dozvolio to. On nikada ni u jednome drugome vremenu nije dozvolio ljudima, nevernicima da ga slikaju, ali u ovome naučnome zadnjem vremenu on je to učinio. Uradio je to. Bez sumnja ne prisutan. Ali ko to zna? Samo oni koji su predodređeni da idu sa ovoga sveta. Za ostatak ljudi to je Belzebub, za ostatak ljudi to je zli duh, za ostatak ljudi to je zli anđel. Za ostatak ljudi religioznog sveta to je ko zna šta, ali mi znamo ko je taj anđel koji je došao Viljamu Brakamu, mi znamo ko je taj, niko drugi nego Isus Nazarećanin, niko drugi nego Sin Boži koji je živeo na zemlji pred 2000 godina, vratio se u svome tajanstvenom dolasku da nas uzme sa ove zemlje. A onda njegov treći dolazak kaže da će ga vidjeti svi ljudi na zemlji, i oni koji su ga proboli, on može jednostavno u svakome trenutku da se pojavi na nebesima i da ga vidi ceo svet. On to može uraditi, ali on to neće uraditi sve dok je njegova nevesta sa njim. Sve dok smo vi i ja ovde i sve dok moje i vaše iskustvo ne bude vraćeno nazad kao učenicima iz Gornje Sobe. Sve dok on ne bude zadovoljan sa vam. Kada je brat Rakan propovedao o krštenju svetim duhom, a to je ovdje što je Jovan prorokovao, on će doći i on će vas krstiti svetim duhom i ognjem. Brat Rakan je govorio o tome da pre nego što neko stavi pečat na neki vagon, mora sve da bude provereno i onda kada je sve u tom vagonu na svome mjestu, onda se može staviti taj pečat i on vodi taj voz, vodi taj vagon do mjesta njegovog odredišta i on je uporedio to sa krštenjem svetim duhom. To krštenje i taj pečat stavlja Bog. Brat Brahma nikoga nije mogao krstiti svetim duhom. Bog to radi. Bog menja ljudsko srce, Bog stavlja pečat u ljudsko srce, anđel gospodin je ovdje da proveri sve stvari. On je Bog i ove noći koji ispituje, kao što je to u knjizi otkrivenja rečeno, srca i bubrega. On ispituje vaše misli i gleda da li on može doneti svoj sud. Ako nije zadovoljan, on će nešto oteći iz vašeg srca. On ima način da to promeni, on je Bog. Ako nije zadovoljan dubinom u kojoj je vaša duša došla sa Božjim otkrivenjima, on će spustiti svoga svetoga duha, svoj vatreni stup u vaš život, u vaše srce i dati vam otkrivenje koje vam nedostaje. Ako nije zadovoljan sa mirom u kome počivate, on će se spustiti i dati taj mir, on je Bog. I on neće nikada odustati. I jako je zanimljivo da on i u ovome svome drugome dolasku ne žuri nikad. On može ostaviti ljude čak i danas i ono što može biti paradoksalno, njemu je svako njegovo dete najdragocenije dete. I ako je ostao, i sada zamislite, jednoga dana neko će biti zadnji koji će ući u hrst. I on može jednoga čovjeka da vodi 10 godina do toga iskustva, ako on izabere da ga vodi 10 godina do toga. I ako je on taj posljednji, ako je njemu potrebno 10 godina da bi došao do počivanja i do pečata Svetoga Duha, Bog će odložiti uznesenje za 10 godina. On i u svome drugome dorastu nigde ne žuri, on ništa ne radi na brzinu, on tačno zna šta je potrebno svakom njegovom detetu. Ja vam večeras kažem, brat Rakam je bio njegov verni prorok. Brat Rakam je bio taj zemaljski glasnik kroz koga je govorio nebeski Bog. Brat Brahim je bio njegov alat u ruci. Brat Brahim je bio neko ko je bio njegov sluga i njegov prorok i njegov sin. Brat Brahim je deo ove neveste i on će jednoga dana, ćemo svi zajedno biti sa njim i mi nećemo ništa moći drugo da kažemo nego o naš dragi brat. I oni koji su ga vidjeli u raju su to rekli: naš dragi brate, ti si bio njegov sluga na zemlji, ti si bio vođa na zemlji, ti si bio njegov prorok na zemlji, on je govorio kroz tebe, ali ti nisi naš Bog. Ti si predstavio našega Boga. Ti si nam ukazao ko je naš Bog. Ti si nas prepustio i doveo si nas do Boga, a On je nas doveo do uznesenja.
Amen.
I to je isto. I nekada ljudi, nehotice, možda čak iz najboljih namjera, naglasak stavljaju na ono što je bio brat Brahim. Na njegov život, na njegovu biografiju, na sve to. To je veoma dobro, samo do izvesne mere. Dok to ne postane jedna proročka teologija, jedno naučavanje o proroku u ovom životu i nešto što bi brat Biskup nazvao prorok, tradicija o proroku. I to se uvek dešava sa prorocima kada ovdje. Od svakoga oni su napravili tradiciju, ali u pravljenju te tradicije oni su ispustili suštinu njegovoga verovanja. A suština njegove poruke nije samo da ljudi veruju Malakiju 4. To nije jedina stvar koju mi treba da verujemo. Ova poruka ima puno svojih bisera, ima puno svojih stvari. To je jedno kompletno evanđelje i u otkrivenju njegovom, u otkrivenju Isusa Hrista vama lično, vi ćete verovati svaku reč koju je on predodredio za vas. I odlazeći sa ovoga sveta, brat Brahim je imao tu istu poruku. Pogledajte kako završava te pečat. Pogledajte samo kako govori na kraju pečat. Ja sam uradio sve da njega predstavim vama. Ja sam vas doveo do Isusa Hrista. Ja nisam ništa drugo nego grešnik, nedostojan da živim, rekao je brat Brahim. I to je tačno ono što on je. I to je tačno jedna linija koja odvaja život od smrti. Ne prepoznati glasnika znači udaljiti se od Boga. proslavljati glasnika, znači također udaljiti se od Boga. I jedno i drugo je suštinski pogrešno. Vi nikada ne možete i nigde nećete stići bez Božjega glasnika, ali ako to postane sve u vašem životu, ako njegov život, njegova ličnost postane deo, postane nešto što jedino zaokuplja vaše misli, jedino zaokuplja vašu pažnju, i ako ste na putu da date slavu glasniku, sam glasnik vas ispravlja kroz svoju poruku i kaže: ne, nemoj meni, ja sam sluga kao i ti i tvoja braća proroci, Bogu se pokloni. Bogu se pokloni. I mi se nalazimo tu. I ovo je veoma važna stvar za propovedati, ovo je veoma važna stvar da se kaže večeras. Taj nebeski anđeo će se uveličavati, zemaljski glasnik imat će svoje mjesto, on će uvijek biti naš dragi brat, on je i ove noći naš dragi brat, i on nikada u svome životu nije želao da bude ništa drugo osim toga. I ako je u nečemu veličina Williama Brahama kao Božijeg sluge, njegova veličina je u njegovoj poniznosti, jer on u svojoj službi i u svome životu nikada nije želao da bude veliki lider, nikada nije želao da bude velika ličnost, nikada nije želao da bude slavan, nikada nije išao za popularnošću i karijerom i novcem, nikada se nije izgubio u tim stranputicama, on je uvijek ostao ponizni Božji sluga. I onda kada su ga ljudi zamenili za Isusa Krista, on je doživio skoro nervni slom i rekao je: pa dobro, da li se vam ikada i jednom jedinom rečju i rečenicom nagovestio da vi treba da verujete tako nešto? I on je rekao: ja ću prestati sa svojim propovedanjem, ja ne mogu, to je nešto što će uništiti celu moju službu. Sve ove godine truda da privedem ljude ka Gospodu Isusu Kristu, zbog te gluposti mogu pasti u vodu. Distancirao se od toga. U knjizi 7 crkvenih doba on kaže, taj kada je predstavljao proroka, glasnika, on je rekao, kada je predstavljao samoga sebe, rekao je za svoju službu: taj glasnik nikada neće uzimati slavu za sebe, bit će duh na kraju vremena koji će ga zameniti za Isusa Hrista, ali on će sigurno i striktno reći: ne, nisam, ja sam samo jedan od slugu Božijih, ja sam Božiji glasnik, ja sam Božiji prorok, ali Bogu se pokloni.
Amen, amen.
Bogu dajte slavu. Jer ono što je moja poruka, on je sa vama. On je došao da bude sa vama u vašem zemaljskom hodočašću mnogo više nego što je to bio i sa jednom drugom generacijom. Sve vrijeme kroz 7 crkvenih doba on je sedeo na svome nebeskom prestolu i on je posredovao, ali ovo vrijeme je toliko kritično i ovaj satan i jedan je toliko izazovan za živjeti u njemu, da je Bog sa nebesa se spustio da svojom božanskom prisutnošću blagoslovi svoju nebesu.
Amen.
I večeras on je tu. I sva slava pripada njemu. Uskrslom Gospodu Isusu Hristu iz Nazareta, Bogu koji je došao da nas odvede. On je došao da nas odvede i on će taj posao ispuniti i završiti do kraja.
Amen.
Hvala Bogu blagoslovi, mogu se moliti.
Znači, nebeski, hvala ti na tvoje reči, Gospode, na tvoje milosti koje su mi ukazao, Bože. Gospode, ono što želim, Bože, jeste da tvoja reč, Gospode, se ureže u moje srce još više, Gospode. Želim, Gospode, da tvoj Duh Sveti me vodi, Bože, do kraja i sve nas, Gospode. Do kraja, Gospode, do tog trenutka kada ćemo se sresti sa tobom, Bože. Da nas spremiš za taj čas, Gospode, jer mi zaista želimo, Gospode, da taj trenutak što pre dođe, Gospode, ali da budemo spremni, Gospode, da naše lampe, Gospode, budu pune Duha Svetoga, da one budu čiste, Gospode, i da svete, Bože. Ja te to molim, Gospode Bože, u ime Isusa Hrista, Gospode, prepuštam se, Gospode, tebi, Bože, i tvojom Gospodu.
Amen.